Hei og velkommen til en ekstra sending av Skifters podcast. I dag skal vi snakke om Mary Meekers årlige rapport, som ble sluppet I går. Med meg I studio har vi Anette Melby, som tidligere var sjef for Aftenposten Mobil og utviklingsredaktør I Aftenposten. Nå en konsulent I eget selskap, Rekode. Velkommen, Anette.
Takk.
Og så har vi med oss Salvador Baie, rådgiver innen teknologiledelse og innovasjon I selskapet Intellis.
Hei, Lukas.
Hallo, Salvador. Og mitt navn Lukas Velle-Gabriel, journalist og gründer av Skifter. Og før vi går videre, må takke til Spaces for at vi kan bruke disse lokalene til å spille inn denne podcasten. Og så har vi også startet salget av billetter til vårt event The Shift I november, men billettene flyr ut, så sikre deg en billett kjapt. Keynote-speaker Sean Ellis, som har growth hacket blant annet Dropbox og Eventbrite til milliardforetak. Han I dag kunder som Microsoft og eBay, og så vi så heldig fond til Norge I november. I tillegg til å snakke på konferansen, arrangerer vi også en heldags workshop med Sean I dagen før. Billetter finner du hvis du klikker på lenken The Shift 2018 på Shifter.no. Men nok om det, rett på sak, Mary Meekers årlige rapport. Anette, kan du kort fortelle litt om hvem Mary Meeker og hva denne årlige rapporten og hvorfor den interessant?
Mary Meeker oppdaget jeg for ganske mange år siden, og i denne veldig hurtige omskiftende verden som vi lever I nå, så det veldig vanskelig å egentlig forstå hva som foregår, og at det som skjer rundt oss gir mening. Og de som følger, de av oss som følger ganske tett med, vi ser jo en hel del trender, og vi som jobber med det diskuterer møtes og diskuterer trendene mens Mary Meekers presentasjon som kommer en gang I året det selve liksom kartet eller hva skal jeg si en slags stadfesting av viktige trender.
Et slags øyeblikksbilde?
Et slags øyeblikksbilde hvor du får liksom korrigert perspektivet ditt litt grann. Ok. Kina kommer raskere enn du trodde, eller voice blir viktigere enn du kanskje hadde antatt. Og det
Det en slags sånn temperaturmåler, altså det som man et referansepunkt.
Et veldig viktig referansepunkt hvor så mange korrigerer etter da. Så det veldig morsomt å følge med på Twitter og sosiale medier når hun publiserer, for da bare eksploderer det blant oss som opptatt av det. Og så holder hun en halvtimes presentasjon. Det veldig sjeldent en presentasjon blir et event I seg selv. Men hun har liksom hennes årlige presentasjon et ordentlig stort event. Men hvis du går inn og hører de 30 minuttene hun snakker, så høres ikke det så overveldende ut, men det ekstremt overveldende, for det nesten sånn at du kan høre I et halvt minutt, og så må du spole tilbake, og så må du dekode det hun har sagt, hva betyr det egentlig, for det så kondensert det hun går gjennom, at det utrolig mye data. Og det gjør også at egentlig så skal man ikke ha sånne podcaster dagen etter at hun har publisert, for du må ha mer tid til å fordøye det.
Det blir sånn effekt.
Ja, altså du har ikke hatt tid til å gå nok ombord I hva hun egentlig sier. Så vi må jo ta forbehold om det.
Ja, jeg enig. Så du noe spennende I rapporten, Salvador?
Jeg så utrolig mye spennende I rapporten. Jeg enig med menigheten, men også at det du må virkelig fokusere på hva som egentlig mest viktig for deg og det området du opptatt av. I mitt tilfelle det corporate innovation og teknologiledelse.
Men var det aller viktigste du synes, eller var det mest spennende du så I rapporten?
Jeg synes at det mest spennende, Ja, det første jeg hadde notert det, som jeg synes det var ekstremt spennende, at hvordan mobil, altså smarttelefonutviklingen, hvor fort det gått. Og jeg skal si hvorfor, fordi akkurat nå veksten I antall mobiler solgt eller shipped, den null. Altså vi snakker om en bransje som startet, la oss si at det startet med iPhone I 2007. Vi snakker om en startet som på 10 år, har oppnådd all veksten den skulle ha oppnådd. Og nå vi på plateau. Og det har ekstremt store konsekvenser for ledelsen I hver eneste bedrift I Norge og i verden. Og det at du må følge trendene, eller Mary, du må følge trendene veldig tett, fordi ellers så blir det forbigått veldig fort. Hvis du venter 3-4 år og reagerer, jeg bare ser på, vi skal følge med, så plutselig har du ikke reaksjonsrum til å følge med. Ja, men, du forbigått, det ingenting å gjøre I det markedet, du borte.
Men det at smarttelefonsalget flater ut, eller at det null vekst, altså hvilke sånn hvilken action kan man gjøre med bakgrunnen av det? Altså, ok, det skjer, hva betyr det for bedriftsledere?
Altså, nei, for bedrift, altså akkurat nå så betyr det at de må fokusere på hvilke tjenester de skal lage på iPhone, men ikke minst, eller unnskyld for det på smarttelefon, men ikke minst at hvem neste bølge? Og neste bølge uten tvil voice recognition og artificial intelligence knyttet til det, og digitale assistenter. Og i USA, ifølge rapporten fra Mary, i USA har allerede en fjerdedel av alle hushold i USA, altså en Amazon Echo,
knyttet til Alexa. Men det er ikke skille mellom altså utbredelsen av den fysiske, altså at det salget stopper, ja. Og at det går lengre mellom hver gang man kjøper en telefon. Men det betyr ikke nødvendigvis at, at bruken lavere. At
Nei, men se hva, jo, det stemmer, men se hva som skjedde med App Store med iPhone, ikke sant? De første som kom på App Store, de første som kunne befeste sin posisjon der på skjermen din, de har vært veldig, veldig lykket. Ja, og de hadde de kunne høste alle de
øldrikke-appen, husker du den?
Ja, men, altså, men det finnes andre ting. Ja, men det finnes andre ting som ble mer.
Den var tidlig ute, så den fikk veldig mye.
De tjente penger på det, altså man kunne tjene penger på det. Altså, og være tett på markedet og på trendene, og kunne se denne trenden det nesten som kommer. Vi må bare være med, vi må eksperimentere, vi må se hva som foregår, vi må lean starte mentaliteten og gjøre ting, i stedet for å sitte og snakke rundt lunsjbordet om hva Facebook og Amazon gjør, og tenke at man følger med på den måten. Det ledelsesansvar.
Yes.
Jeg tenker at det som kanskje det som, hvis vi løfter blikket da, og sier hva det egentlig smart, og det at smarttelefonsalget nå stagnerer, vi skifter jo mobiler en gang i år uansett, liksom, men det har jo vært et vekstmarked veldig lenge. Det jo ikke der lenger, men det som, i det store bildet så har det jo skjedd, hvor mange år var det tok å få vaskemaskinen ut i hjemmene? 60 år? Eller?
Det var 15 år, tror jeg det var.
Nei, det var mange, veldig mange år før teknologi før spredte seg veldig, veldig sakte. Nå sprer teknologi seg veldig, veldig fort. Og veldig mange tenker at mobiltelefonen, smarttelefonen, det liksom, nå har vi stoppet, nå har vi fått den plattformen vi trenger, men det stemmer jo ikke. Nå kommer det plattformer etterpå, sånn som Voice, som overtar.
Er grunnen til at det sprer fortere nå, er at, at produktene faktisk billigere enn det eksisterende. Altså det er faktisk enklere å kjøpe. Altså man hoppet jo over PC-en i Uland, fordi smarttelefonen var mye billigere og enklere. Og
anvendelig da, vil jeg jo si.
Ja, når altså, innovasjonen går den veien da, ja. Hvor ting blir billigere og bedre.
Ja, billigere og bedre. Ja. Jeg tror du må ha med bedre også, fordi PC som sådan er jo ikke liksom et veldig, det er jo per se ganske, ganske lite portabelt, mens mobilen kan være med deg overalt, og du går med internett oppkoblet hele tiden, og det muliggjorde helt andre ting da. Og alle kan nå, og hvis du kombinerer det med at inngangsbarrieren er blitt mye lavere for å etablere selskaper, så kan jo folk styre hele selskapet fra mobiltelefonen nå. Så det ligger så utrolig stort potensial i den. Men hvis du går tilbake til det faktum at teknologi brukte veldig lang tid på å spre seg før, og nå sprer teknologi seg veldig fort, så er konsekvensen for selskaper at hvis de ikke klarer å følge med på de teknologiendringene som er nå, hvis de fortsatt står igjen i den gamle forretningsmodellen, så er det veldig dårlig rustet, for bedrifter må lære seg nå til å skifte forretningsmodell ofte, for teknologier kommer og går ofte. Og det, ikke sant, og, ok, hvis du ikke klarte å henge med på smarttelefonbølgen, og klarte å lansere de appene som skal til i markedet, så er det ganske lite sannsynlig at du klarer å ta voice. For du lærer for hvert steg, så lærer du hvordan du skal konkurrere, og for hvert steg du endrer forretningsmodellen, det smidigere og mer overlevelsesdyktig blir du.
Hvilke norske bedrifter i dag på voice?
Jeg vet i hvert fall at Schibsted har eksperimentert med det, men jeg vet ikke helt hvor de gjorde det da jeg jobbet der, og det er et år siden, liksom. Så de nok helt sikkert det, men jeg, ja, hvem det?
Altså, jeg vet at det finnes noen radio, ja, NRK, som så på potensialet. Jeg hadde en diskusjon med dem for et år siden, faktisk, om det. Og nå har de, jeg tror at det var podcastene sine. I hvert fall går det også på Alexa.
Ja, de har kjørt sånn flash briefing, altså sånn nyhets, så kjører de siste nyhetssending i hvert fall. Det synes jeg er veldig nyttig.
Veldig, veldig nyttig.
Og, men hvilke kommersielle aktører, er det noen kommersielle aktører på?
Nei, men, er NRK ikke kommersiell?
Men jeg tenker liksom, hvorfor er ikke, altså transportselskaper er jo feil med å bli medieselskaper. Ikke sant, når vi får selvkjørende biler, og folk går fra å være, sjåfører til å bli passasjerer, så skal de konsumere masse innhold I bil, ikke sant? Og da jo, da må jo, altså jeg håper og tror at transportselskaper begynner å tenke I den retningen, ja. At alle nyttetjenester begynner å tenke I den, filmselskaper, at...
Jeg tror alle som vil ha et direkte connection til forbrukerne.
Det jo et viktig økosystem som bygges opp det.
De må tenke sånn, som Annette sier.
Ok, så ikke mindre fokus på mobil, men altså, ok, neste bølge, altså forrige bølge var mobil, nå kommer voice.
Og vi forlater jo ikke, strengt at det ikke smarttelefon med det første, men det utrolig viktig, bare tenk den utviklingen som har skjedd på smarttelefonen siden smarttelefonen kom. I begynnelsen så var det sånn at vi brukte, som konsumenter, så hadde vi en mobiltelefon med masse apper, vi brukte masse apper. Nå bruker ikke folk masse apper lenger, nå bruker de maks 5 apper og liksom, I snitt. Så det jo mye mer krevende å lykkes på smarttelefon nå. Og I tillegg så har du da vinner-takes-all-aktører som Google og Facebook og Apple som investerer så massivt I maskinlæring, så de lager hele tiden de friksjonsfrie, deilige produktene som hever standarden for hva alle andre selskaper skal levere.
Nei, altså, det ikke poenget med at altså, mobil forsvinner jo ikke.
Nei,
det ingen som har sagt.
PC-en forsvinner jo ikke, fordi at mobil, men altså, det jo en start
på bølge. Men du må rigge deg for noe annet.
Nettopp, ja. Du må være klar når den nye bølgen kommer. Ja. Og man får en såkalt first mover advantage.
Og læring, feiling og læringserfaring, som ekstremt viktig når du skal over I det nye.
Vi må videre. Neste punkt, som var interessant I rapporten,
spør du meg?
kan du spørre Annette nå?
Vi kan spørre Annette en gang.
altså, jeg er jo veldig opptatt av, også makrotrendene. Og det jo det som fascinerende med, som, jeg jo statsviter, så jeg synes jo...
Det
jo
ja,
det du også.
What?
You're ruling the world. men greia at liksom, kombinasjonen når du både liksom teknologinerd og statsviter, så det fantastisk å lese hennes rapport, for hun på begge deler. Og hun snakker jo om hvordan Kina I ferd med å overta på veldig mange områder nå, og hvordan kinesiske selskaper for eksempel I ferd med å endre varehandel. Og de jobber med mye offline, altså teknologi som skal tas ut I offline butikker for eksempel. Det synes jeg kjempeinteressant. Jeg tror at det veldig lett, selv for meg så det veldig lett å følge med på Amazon, men terskelen mye høyere for at jeg faktisk liksom åpner blikket og titter til Kina, hva det egentlig driver med Kina, og det jo egentlig mer grunnleggende og fundamentalt endrende enn det som skjer I USA.
Kan, altså, det, altså hun pekte også på at med, altså Kinas store utfordring jo å klare å globalisere disse produktene. Altså de veldig store I Kina, men Kina har 1 milliard mennesker I vannet her. Men det ok, hvordan tar de det ut til helt andre kulturer? Der har jo Amazon bevist at de har klart det på en måte, og Amazon har jo en forsprang, altså de kan jo også kopiere det kineserne gjør. Jeg vet ikke. Altså, det, tidligere har ikke kineserne kopiert det. Jeg synes Alibaba en slags kopi av Amazon.
Ja, man kan si det sånn. Men altså, det som jeg synes at det som utrolig interessant å se, var hvor utrolig lønnsom Alibaba I forhold til Amazon. Altså, Alibaba har bruttomarginer på 60%. Det eksisterer ikke. Altså, jeg synes at, og tenk hvor, altså, når Kina, disse selskapene, blir såpass, eller Alibaba I hvert fall, blir såpass rike, og kan ha, de har disse cashflowene, når de kommer for fullt, så kommer de kommer til å være nådeløse.
Ja, og de kjøper seg opp.
Og de kjøper seg opp. Tencent kjøpte en del av Snapchat, for eksempel, 10%. De tar kontroll over minoriteter I noen aksjeposter I noen firmaer, og de som dormant agents, ikke sant? Og når de klare, så kommer de. Og tar enda større posisjoner. Og jeg tror at det som foregår I Kina så spennende, og du ser på rapporten, den sliden som viser de teknologiene, de teknologiselskapene I verden I 2013, de mest verdifulle, og 2017. Det spranget der I 2013 var de aller fleste var amerikanske, nå vi på 50-50 mellom Amerika, eller USA og Kina.
11 versus 9.
Ikke sant? Og det den utviklingen, den fascinerende, og da har du, og hvorfor det? Jo, fordi som Annette også sa, det hvordan de mestrer data, hvordan de mestrer AI, altså maskinlæring, og hvordan de klart, og de, altså det en kamp mellom Kina og USA for å lede den, de to spesene. Og mitt spørsmål hvor Europa da? Det fantes ikke ett eneste selskap på den på den lista.
Hva det peker Europa? Han jo også på.
Ikke sant?
Altså, han har en foil hvor han sier, eller dette foilen som bør skremme europeiske startup-miljøer, og det at det jo nesten ingen som gjør seg gjeldende. Så det jo en skikkelig påminning om at...
Men vi har GDPR da.
Vi har GDPR.
Ja, ikke sant?
Det det veldig Kina, innovasjonsfremmende.
Nei, det kan vi snakke om. Men jeg har veldig, veldig ambivalente følelser rundt GDPR. Du også, ikke sant?
Ja, jo, men jeg mener jo at det bra. Men jeg,
ja, men det ikke gratis.
Det har noen kostnader.
Det har kostnader. Det har konsekvenser. Ikke sant? Og det interessant å si, ok, USA, de bruker data, de blir flinkere på det, de kommer med enda bedre maskinlæring. I Kina gjør de akkurat det samme Jensen, den kampen mellom giganter og i Europa vi veldig opptatt av at nei, vi har sånn the right to explanation fortell meg hvordan den blackboxen kommer med sine konklusjoner rundt maskinlæring da og det ikke, de GDPR og maskinlæring veldig lite kompatible altså GDPR ikke gratis det har en kostnad, det bra altså vi europeere har valgt privacy personvern overfor at andre kommer til å ta kontroll over hvor gamle vi blir, hvor friske vi blir, og alle de teknologiene som kommer til å gi en bedre velferd. Det et spørsmål som jeg ikke har sett at noen har stilt, bortsett fra akkurat nå, Annette og jeg.
Ingen andre I verden.
Altså, jeg har ikke hørt det.
Nei.
Har du hørt det?
Nei, men hun snakker jo om dette privacy-paradoxet. Ikke sant? At disse store internetselskapene, det de har gjort å ta lavprisede tjenester I markedet, og gjort det veldig, veldig, veldig mye bedre. Fordi de har brukerdata. Og det har jo addert verdi, det har jo gjort livene våre enklere, det liksom, alle har jo på en måte likt det og endorset det ved å gi sine data og gå inn på Facebook og gå inn på Amazon og gå inn på, men det et paradoks da, fordi regulatoriske myndigheter skal jo sørge for at data ikke misbrukes. Og det klart at det står vel også et eller annet sted I rapporten at det en, altså det kan bli en utfordring hvis krav om personvern blir sterkere I USA enn I Kina, kinesiske selskaper vinne frem raskere.
Og det kommer til å skje.
Og det kommer til å skje. Så den der, det verdt å tenke på den der privacy-utfordringen, eller dilemma da. Altså, og
Men er det to motstridende krefter?
Ja, brukerne...
Det ikke paradoks da,
som du sa. Ja, altså det paradoks fordi brukerne investerer tid I tjenester, lavpriste tjenester som I utgangspunktet ikke hadde sånn veldig, veldig mye verdi, har store globale internettaktører gått inn og gjort veldig, veldig bra, fordi de har tilgang til data. Og dermed så har du fått sterk grad av innovasjon. Og samtidig så har du da veldig sterkt I Europa at regulatoriske myndigheter ikke vil at disse dataene skal misbrukes. Og det litt sånn innovasjon eller privacy I ytterste konsekvens, men så håper jeg et sted at de stort kan møtes, for jeg synes jo ikke, jeg liker jo ikke at store winner takes all-selskaper sitter med bukten og begge endene I global verdenshandel. Og det det de gjør.
Litt som demokrati versus effektivitet I...
Ja.
Skal vi...
Men det var en ting som Torvar Waterhouse sa mens vi hadde den podcasten om GDP som var veldig viktig, synes jeg. Og det var dette med at han pekte på dette med tillit, at tillit en konkurransefortrinn, så lenge de varer. men det en slide også der om I den rapporten om når og under hvilke vilkår brukerne egentlig villige til å gi fra seg data.
Og det var høytal.
Jo, men på hva? På tjenester de setter pris på.
Som gjør,
verdifulle for dem.
Ja, var det 77%?
Ja, det var det som skjer at vi har sånne giganter, internettgiganter, som har så gode tjenester, de gir oss så mye verdi som forbrukere, at vi villige til å dele våre data med dem. Og det gir også en mulighet til også, poenget med hva jeg prøver å si at det tvinger aktørene også til å være ekstremt gode til å komme med ekstremt gode verdier I deres innovasjon, for ellers så vi ikke forbrukere villige til å dele data. Og det blir, som Anette sa, også, en virtuell sirkel. Jo mer du kan om dine brukere, desto bedre dine tjenester desto mer verdifull de blir, og det, du kommer deg ikke ut av den situasjonen, du blir avhengig av sånne tjenester.
Og det, ikke sant, det jo det ytterste, det jo det fremste bildet på et winner-takes-all-marked.
Ja.
Jo mer nyttige tjenester du har, jo mer data du har, jo mer nyttige tjenester kan du lage. Og hvem det som har mye data? De fleste, I Norge så det få som har skjønt at, ta kommunene da, for eksempel. I Norge, vi har nesten 400 kommuner, eller de ferdig med å vike under, jeg vet ikke antallet I dag, for nå holder de på med mye omstokking, men altså, hver enkelt kommune I dag bygger sine digitale tjenester. Men tjenestene jo egentlig, skal jo fylle samme mål, de skal jo løse det samme problemet, men de bygger hver sine tjenester. Og Hver enkelt kommune sitter nå og eksperimenterer, det jo ikke økonomisk bærekraftig. Mens Amazon vinner frem fordi de har masse data, så blir selv den største kommunen I Norge liten når det kommer til å lage gode tjenester. Så jeg synes jo også vi ganske, altså en ting at disse selskapene skremmende og fosser frem, men en annen ting at vi veldig, på grunn av data, men vi også veldig lite flinke til å anerkjenne verdien av data og lage løsninger som gjør at vi kan konkurrere fremover.
Så vi bare ser på og gjør det motsatte?
Ja, vi ser på og skjønner ingenting. Vi skjønner ikke at data det som gjør at du kan levere gode velferdstjenester fremover. Og data, det, mye data har vi bare kun hvis vi slår sammen all dataen I Norge.
Ja, og Amazon på vei inn I helsevesenet, som vi har snakket om tidligere. Ja,
og forsikring og
utdanning.
Ja, utdanning og alt, ja.
Ok, skal vi flytte til USA, til Silicon Valley? Vi trygge da?
Hva mener du med det?
Nei, vi begynner å jobbe igjen med sånn.
Åja, nei, men det, du peker på noe interessant. For det en refleksjon som jeg har rundt det. Altså
det vil jo tiltrekke seg talenter, tenker jeg.
Nettopp, og det er det som jeg også bekymret. Og at du en startup som vil drive med data? Du en startup som synes, du synes at din tjeneste såpass bra, I hvert fall investorene dine synes det, at du kommer til å få mye data og bli enda bedre og så videre og gå i den virtuøse sirkel? Skal du etablere deg I Europa? Med GDPR og en regulatorisk rammeverk som ikke akkurat som er mye mindre vennlig til akkurat det du vil gjøre enn I Kina og USA eller kommer vi til å kaste offentlige penger på å hjelpe noen selskaper til å vokse og så flytter de til USA eller til Kina til første anledning det det vi vil også? Vi tømme Europa for talenter og mulighet for å vokse oss bedre? Det synes jeg er også et område hvor jeg synes vi bør tenke mer på. Altså.
Ja, la oss komme oss videre litt videre.
Men bare en ting, jeg må bare si, altså, det grunnen til at dette et dilemma nå, og aldri har vært det før, det jo at internett har gjort at verden helt flat.
Nettopp.
I den forstand at startet et selskap I Norge, jeg snakket med noen investorer tidligere I dag, ikke sant? Alt de ser etter kan selskapet skalere, kan det gå ut av Norge og bli stort? Fordi alle vet at internetøkonomien global. Og derfor så det, ja, ikke sant? Jeg ser masse fordeler med GDPR I Europa, men det et dilemma, fordi Kina kommer sannsynligvis ikke til å gjøre det. Og det betyr at de selskapene som vi starter I Europa, de kommer til å ha en klamp om foten da, sammenlignet med selskaper I Kina. Og så vet vi ikke helt hva USA vil gjøre, for nå det plutselig en bølge I lys av Cambridge Analytica og Facebook-skandalen I retning av større grad av regulering der også. Men vi sitter altså I samme båten, vi sitter og konkurrerer med, hvis vi legger for mange klamper om foten på europeiske startups, så har vi en stor utfordring fremover da. For vi vet at problemer skal løses på nye måter, og at veldig mange etablerte selskaper sannsynligvis ikke vil klare den transformasjonen de må gjennom.
Helt enig. La oss komme litt videre. Jeg vil bare trekke frem en slide som jeg synes var mest interessant av alle, og det var dette med produktsøk I USA. Altså 49% av alle produktsøk starter på Amazon, versus 36% I en søkemotor. Det synes jeg.
Som Google vanligvis.
Ja, som Google, eller kanskje Bing, 0,1%. Og det interessante her, altså, for å trekke det videre, så det jo, altså, Amazon har jo, kan jo tilby en opplevelse knyttet til det, I tillegg, ikke sant? Som Google ikke kan. Altså, på Amazon kan du søke på noe og klikke, trykke på ett klikk, og så har du produktet hjemme I løpet av to dager, hvis du
De har jo kontroll over verdikjeden. Ja. De har jo ikke Google.
Nei, men med Prime det 24 timer.
Men de har kontroll over en moderne verdikjede, altså, en internettverdikjede, som Google ikke har, men Google beveger seg også altså, mot kjøp og salg, eller ikke kjøp, men salg av produkter. Så de Jeg vil kanskje si at Amazon har en fordel I den kampen her nå, hvor de beveger seg mot søk og advertisement, mens Google går den andre veien. Jeg vet ikke hvilket syn dere
har
på det.
Det som bra med Amazon de har kontroll over både teknologi og verdikjeden, altså den fysiske verdikjeden og den digitale verdikjeden. Og det har ikke Google. Og det er en veldig interessant slide der man ser at når du går inn I Amazon, så fullfører du hele din opplevelse, som de sier på Amazon. Når du går inn I Google, og så søker på whatever product, og så klikker du på Amazon, Google Shopping, heter det. Og så klikker du på den, så blir du redirekte til en annen webside som egentlig en partner, men ikke Google sin. Så der mister Google den delen av verdikjeden med en gang.
Ja, og Amazon har jo en sånn, det en positiv spiral, det vil si når folk faktisk klikker og kjøper produktet, så får Amazon mer data om hva du liker, og kan tilby deg bedre recommendations.
Og det ikke det.
Det kan ikke Google gjøre.
Nei, og det som interessant med Amazon, at de har gått inn I hva jeg synes egentlig genialt, og det sånn paid anbefalinger, altså betalte anbefalinger. Du har disse dine recommendations som egentlig advertising. Og der åpner seg en helt ny inntektskilde for Amazon, og jeg tror at globalt, hvis vi ikke tar I betraktning Kina, så Amazon allerede nummer tre på digital advertising etter Google og etter Facebook. Det imponerende, altså.
Men, Amazon bare så fascinerende, spennende og fascinerende skremmende på samme tid. Fordi, i Facebooks internbok så står det if we don't create the thing that kills Facebook, someone else will. Mm. Altså det Google opplever nå at de, hvor lenge har de eksistert? 20 år? Nei.
Jo,
98.
Altså, de under disrupsjon, full disrupsjon. Og det som disrupterer dem jo det kravet fra forbrukerne om at alt skal være friksjonsfritt og enkelt tilgjengelig. Og det det Amazon så sykt god på. Og de jobber på så mange parametre samtidig for å gjøre det enkelt og gjøre transaksjoner. Og kjøpe ting, og få ting hjemme I huset ditt. Og liksom, en ting jo at hvis du på jakt etter nye joggesko, så kan du gå inn på Google og gjøre søk der, eller du kan gå inn på Amazon og handle det direkte der. Der har de fjernet en barriere.
Med en klikk.
Ikke sant? One click. Og så de bruker jo Amazon, Amazon Prime jo på en måte hjertet I hele Amazon-satsingen. Det lojalitetsprogrammet deres, hvor det allerede, det Jeff Bezos sier at det skal bli, hans mål at det skal være uansvarlig å ikke være medlem. Og allerede 80 millioner amerikanere medlem av Prime. Det
80 millioner?
80 millioner. Det to tredjedeler av amerikanske husholdninger. Så allerede nå, ikke sant, nå har de one click pay, de har musikkstrømming, de har videostrømming, og de har gratis e-bøker I abonnementet, så allerede så det nesten uansvarlig å ikke være medlem. men så jobber jo da Amazon med, ikke sant, I enkelte områder hvor de har mange Prime-medlemmer, som vi øver med eksperimenter, der de setter to pappesker på døra til folk, en full og en tom, Og I den fulle, og de har ikke bedt om varene som ligger I den fulle, ligger der basert på data om deg. Amazon vet at det tre måneder siden din trebarnsfamilie kjøpte Zalo sist, derfor så ligger det Zalo og esken denne uken. Og så den tomme ment for å sende tilbake de du ikke skal ha. Problemet at ingen som sender tilbake noen ting, for dataene til Amazon så gode. Og så har de investert, så bygger de opp en satsing som heter Amazon Key, som ikke bare skal levere ting på trappen din, men få det helt inn I kjøleskapet ditt. Så ikke sant? Det klart at det krevende å konkurrere med en sånn aktør, og som man I tillegg har investorer som har et langsiktig og ikke kortsiktig perspektiv.
Ja. Veldig langsiktig, 20 år med sånn marginal mebbellinje.
Men tar jeg med sånn overalt?
Altså det superinteressant, men altså han jeg hørte en investor si en gang at hvis du i en bransje som Amazon i selv, hvis du i en bransje der Amazon ikke selv, for da har det ingen verdi å være der. Altså den Amazon Prime-satsingen som Bezos bygger opp da, jeg tenker liksom at det helt fascinerende hvor mange tjenester du kan knytte opp mot en sånn satsing, og det trenger ikke å være e-handel.
Se på
det kan være
se på video, se på
det kan være håndverkere, det kan være vaskedamer han allerede i gang med. Ikke sant? Ja, men sånn ikke et varehandelsselskap, det et logistikkselskap.
Allikevel så
er det
at
ja, det det.
Ja, det det. Men allikevel så altså nothing lasts forever. Altså på 70-tallet hadde IBM var ikke en konkurrent som man pleier å si. De the environment.
Men det en forskjell da. Det en forskjell. Jeg enig, ikke sant? Hvor mye av dette knyttet opp mot Jeff Bezos? Hvis Jeff Bezos dør i morgen, hva skjer da? Men jeg vet at de har en succession-plan med tre navn, konkrete navn de har som skal følge opp han. Men du finner ikke så veldig mange som han, det skal jeg være enig i. Men det en forskjell mellom det man har sett tidligere og det vi ser nå, mengden data.
Ja, det helt enig.
Så, ikke sant? Og den der dyptgående filosofien i Amazon som sier at ikke sant, de har to bygg på campus, begge heter Day One, og når han blir spurt om hva day two, så sier han day two is when, altså da setter stagnasjonen inn, da setter prosessen inn, da setter compliance inn, da mister vi fokus om kunden. Så de har iboende i sin kultur at de alltid skal sette kunden i sentrum for alle valg, og setter du kunden i sentrum for alle valg, og i tillegg ansetter den type mennesker som Jeff Bezos ansetter, sånne first principle thinkers som hele tiden klarer å knuse et problem ned til den minste komponenten, og så bygge den opp igjen på en helt ny måte som vi aldri har sett før. Da har du gode forutsetninger.
Har Jeff Bezos funnet den optimale, den ultimate med det, oppskriften? Altså, eller The Holy Grail? Hvordan et selskap skal...
Ja, altså, jeg tror han nærmere enn noen, og så må jeg si at hvis jeg beundrer også veldig med Elon Musk, men han har en litt annen logikk. Men han har noe av det samme, og han ansetter også bare first principle thinkers, eller ikke bare, men han veldig opptatt av å finne den type folk. Da.
Jeg tror at... Jeg tror på en eller annen ting, altså, Jeff Bezos, det han gjør, at han kjøper markedsandeler fra andre, ved å egentlig gå rundt null på bunnlinjen. Det det som gjør at de andre på mulige konkurrenter og etablerte aktører, det så vanskelig å konkurrere med ham. Ikke sant? Han har fått carte blanche av investorene sine, og det en styrke som ingen andre har, nesten. Og det som veldig interessant også at hvordan den kampen mellom Walmart og Amazon, som foregår i USA akkurat nå. Og det jeg nesten for å kjøpe popcorn og se på hvordan det der, fordi Amazon kommer fra teknologi og går nå i det fysiske, altså fysiske butikker. Walmart kommer fra de fysiske butikkene og går inn i teknologi nå og prøver å kopiere Amazon der de kan. Og jeg har gjort noen beregninger basert på de slidene fra Mary, og jeg ser at hvis Amazon fortsetter å vokse sånn på e-handel, betyr det at både e-handel og fysisk handel, alt handel i USA, de kommer til å ha rundt om 5 år, kommer Amazon til å ha rundt 10% av all handel i USA. Mens Walmart allerede nå har 20% av all handel i USA. Så det er altså, jeg synes at det nesten, se på Kina først, og se på hva som foregår i USA mellom Amazon og Walmart og den blodige kampen, og alt annet begynner å virke nesten irrelevant. Altså det er der de store slagene står.
Og det må jeg også si da, selv om Amazon utrolig imponerende, så det jo imponerende å se hvordan Walmart har tatt grep, altså. Og det gir så optimisme, og til alle de der som alle lederne som sitter ute i organisasjoner nå og tenker at dette en umulig ting å få til. Altså det noen case nå som liksom blown away. Og det siste ordet ikke sagt. Men det klart at ikke sant, Amazon er et 100% datadrevet selskap, og har noen fortrinn i hele filosofien sin og hele ikke sant, det som gjør transformasjon så krevende da, at vi kommer jo fra en verden hvor ting har stått helt stille. Aftenposten hadde en verdikjede som var valid I 150 år. Papir. Alle som jobbet I Aftenposten trodde de jobbet I en papiravis. Men det jo blitt åpenbart at det gjør man ikke. Man jobber jo med å formidle nyheter og å være en plattform for debatt og meningsytring. Helt uavhengig av om det på papir eller ikke. Men de der, den der stabiliteten som har vært I 150 år, det har gjort at man har ansatt en viss type mennesker, og man har sett, vært opptatt av prosesser og at ting skal, og hierarkier og kommando og kontroll og ledelse. Men så nå kommer man inn I en tid
der, Og det har vært riktig.
Og det har vært helt riktig, for man skulle bare levere bedre og bedre på det samme. Men nå skal man plutselig levere bedre og bedre på veldig, eller nå skal man plutselig eksperimentere, finne nye forretningsmodeller, og det jo Den utfordringen har ikke Amazon, den utfordringen har, har Walmart. Og det som I tillegg skremmende med særlig, særlig Amazon og Netflix, at de veldig klare over at de kan disrupteres I morgen. De veldig klare over at de må agere som startups. Så ikke bare de kommet til en tid hvor data har vært oljen, men de skjønner også at de disrupteres raskere enn noen. Mm. Og det det en stor fordel I.
Ja. Helt enig. La oss gå på siste punkt I rapporten.
Siste vi berører da.
ja, nei, dette hele.
For dette kunne holdt på I mange timer.
Ja, vi kunne snakke masse om Amazon og online retail, og det var en veldig spennende slide der om at det var, jeg tror det på, altså online retail utgjør 12% av all retail, og det visst nok sånn tipping point på 20%. Når det 20%, så det bare, da raser alt sammen.
Og da kommer mange selskaper til å ikke klare seg.
Ja, mm. Som veldig spennende.
Og shoppingcentret.
Ja, de jo allerede, altså det jo...
Amerikanske.
Ja.
Mer enn norske.
Mer enn norske, enn så lenge.
Det kommer.
Men det norske bysenteret sliter, sånn sett. Men ja, dette med arbeidsstokk synes jeg interessant.
Mm. Ok.
Du tenkte jo, du synes også det var interessant.
Ja, altså det man ser jo at det flere og flere amerikanere som jobber on demand, eller såkalt freelance. Og det jo selvfølgelig muliggjort av plattformer som Airbnb og DoorDash, som leveringsselskaper, Etsy, som et sånn, veldig kult selskap som lager hjemmelaget. Det jo egentlig mye mer enn det, altså. Men det et kult selskap hvor du kan kjøpe masse produkter som laget hjemme, eller antikviteter, eller fine tepper, eller hva det måtte være. Uber og så videre. Alle disse selskapene har ført til at økonomien eller arbeidsmarkedet har blitt mer fleksibelt. Da. Folk lever helt litt annen type liv.
Mm.
Og det kjempeinteressant. Det både interessant fordi det gir folk mulighet til å vise talentene sine på andre måter. For eksempel Etsy og alle disse små Det finnes jo også nettsider som heter Fiverr, for eksempel, hvor du kan tilby tjenester til en Fiverr, amerikanske $5, og oppover også da. Men hvor hvis du for eksempel veldig god grafisk designer, men som ikke har etablert deg, så kan du begynne å tilby det der, og så kan det være en plattform som du kan bygge posisjon utifra. Og det jo klart at I et arbeidsmarked som det amerikanske, som har vært presset over lang, lang tid, så det veldig, veldig, veldig fornuftig. Men samtidig så gir det mulighet for folk til å realisere seg selv på andre måter.
Ja, altså det jo, du har jo både den der, altså om det en side gig, om du gjør noe, altså du utnytter din egen kapasitet for å tjene mer penger, som går ut over en eller annen lokal business. Og så dette med, som interessant, altså ja, hvor du leier ut ting du eier, altså ikke sant, Airbnb eller og så videre. Og så det tredje jo mer den der, eller det finnes sikkert flere, men dette med kunnskapsmedarbeidere da, som du var litt inne på med Fiverr, men også Upwork da, for eksempel, som vi har brukt, Skifter har brukt, du har liksom brukt en serbisk designer.
Ja.
Det legger så et sinnssykt press på eksisterende strukturer, altså hvorfor skal jeg betale en norsk konsulent, altså 1500 kroner timen, når en I Serbia gjør den samme jobben kanskje litt bedre for 200 kroner timen.
Altså det det som vi kommer til å oppleve, altså prispress på tjenester, også white collar medarbeidere, og det andre som jeg tenker nå mens jeg snakker, at hva kommer til å skje med rekrutteringsbransjen da?
Et siste råd til norske bedriftseiere, altså, og forhold til denne rapporten, altså hva
For meg veldig enkelt, virkelig følg med.
Jo, men følg med, det
på trendene.
De følger med.
Starten. Ja, men altså, og gjør ting med det, og gjør noe med det.
Ja, men hva skal du gjøre?
Ja, de skal se på disse trendene først, identifisere den, kvantifisere den, ha noen scenarier, jobbe med hvordan de skal transformere sin business according to scenarios. Ja. Og så er det en øvelse som må gjøres I hvert fall en gang I året, fordi verden står ikke stille, kall det digitalisering da, men det vi ser rundt internettøkonomien går alt for fort, til å bare sitte der og tenke at det kommer til å gå bra. Ja. Og se på Kina.
Anette?
Nei, jeg tenker at jeg vil jo, altså, uansett hvor teknologiinteressert jeg og hvor mye kunnskap jeg har som leder, så vil jeg ha tatt utgangspunkt I denne rapporten og satt det av tid til å lese den hver gang den kommer. For dette jo på mange måter litt kompasset. Det jo ikke kompasset, men det tegner litt opp kart om hva som foregår. Og så vil jeg ha sett hvilken av disse tingene som Mary Meeker peker på, det som kan påvirke min bedrift strategisk. Og da, for det som veldig viktig nå jo å være opptatt av at du må være bevisst på at det stedet du I verdikjeden I dag, det kan være verdiløst om et år eller to. Så nødt til å følge med på det store bildet av teknologitrender nå, og da dette stedet jeg ville begynt.
Ja, det var et godt råd. Tusen takk, Anette, og tusen takk, Salvador.
Takk til deg.
Da sier vi takk for I dag. Hei, hei.